Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
O'zbek-Amerika ikki tomonlama munosabatlari yangi bosqichga ko'tarildi. Bu ayniqsa prezidentimizni o'tgan yildagi may oyida bo'lib o'tgan rasmiy tashrifining yakuni deb bilamiz. Chunki mana birinchi marotaba O'zbekiston o'tgan yili diniy erkinliklar bo'yicha alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarildi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchilar, Oliy Majlis a'zosi, Qonunchilik palatasida demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari qo'mitasi raisi, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov ayni damda Washingtonda. Janob Saidov Amerika Qo'shma Shtatlariga O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov, senator va uning tashqi ishlar qo'mitasi raisi Alisher Kurmanov, Islom madaniyati markazi rahbari Shohazim Munavarov bilan kelgan edi. Maqsad nima? O'zbekistonda e'tiqod erkinligi bilan bog'liq vaziyatni Akmal Saidov tushuntiradi.
Hozir O'zbek-Amerika ikki tomonlama munosabatlari yangi bosqichga ko'tarildi. Bu ayniqsa prezidentimizni o'tgan yildagi may oyida bo'lib o'tgan rasmiy tashrifining yakuni deb bilamiz. Chunki mana birinchi marotaba O'zbekiston o'tgan yili diniy erkinliklar bo'yicha alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Umuman mana shu diniy erkinlik to'g'risidagi qonunni harakati bilan O'zbekiston ikkinchi davlat shunday ro'yxatdan chiqarilgan. Oldin faqat Vietnam chiqarilgan edi. Mana shu O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida diniy erkinliklar sohasidagi erishilgan aniq natijalarning natijasi o'laroq shu ro'yxatdan chiqarildi. Va mana shu qarang, O'zbek-Amerika munosabatlarida birinchi marotaba mana shu nihoyatda yuqori martabali delegatsiya mana kecha bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtonda bo'lib turdi. Bu tashrifning asosiy maqsadi mana shu sohada erishilgan kelishuvlarni va yutuqlarni mustahkamlash va mana bu masalada biz hozir davlat departamentining nazoratdagi ro'yxatida turibmiz. Bizning maqsadimiz mana shu ro'yxatdan ham chiqish va O'zbekistonda diniy erkinlik ta'minlanadigan davlatlar qatoriga kirishdan iborat.
Lekin mana yaqinda AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiyasi O'zbekiston hamon diniy mahbuslar makoni va adolat ta'minlanmas ekan, mamlakat alohida xavotirga molik davlatlar qatorida turaversin, mana shu maxsus ro'yxatdan olmaylik bu respublikani deyapti.
Men buni komissiyaning ikki a'zosi bilan yaqindagina may oyida Toshkentda uchrashdim. Men ularga bitta savol berdim. Qaysi mezonlar asosida sizlar yana O'zbekistonni, men dedim, o'sha yana ro'yxatga qaytarmoqchisizlar deganda men aniq javob ola olmadim. Men o'ylaymanki, mana shu kelishimizdan sabab mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy establishmentida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, shu jumladan diniy erkinlik bo'yicha ham O'zbekiston tajribasini birinchi qo'llardan yetkazishdan iboratdir. Chunki delegatsiya tarkibida masalan O'zbekiston musulmonlar idorasining muftiyi Usmonxon Alimov, Islom sivilizatsiyasi markazining direktori Shozim Navarov hamda Senatning tashqi ishlar masalalari bo'yicha qo'mita raisi Kurmanov janoblari ham kelishgan. Mana shu maqsadimiz, mana shu O'zbekistonda amalga oshirilayotgan diniy erkinlik sohadagi erkinliklarga Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajali mansabdorlarini xabardor qilish. Masalan, biz Oq uyda, Kongressda, davlat departamentida uchrashuvlar o'tkazdik. Ayniqsa masalan mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining diniy ishlar bo'yicha elchisi Brownbeck janobi bilan bo'lgan uchrashuv nihoyatda samarali bo'lib o'tdi. Chunki ikki tomon ham mana shu oldimizda turgan ham muammolar, ham qiyinchiliklar, ham nima qilish kerak bo'yicha kelishib oldik. Ayniqsa mana shu Amerika tomoni O'zbekistonda so'nggi yillarda mana shu diniy tashkilotlarning tadbirlariga reydlarning uyushtirilishining to'xtatilganligi, mana shu nima deydi, qora ro'yxatlardagi 20 mingdan ortiq insonlarning chiqarilganligi, undan tashqari mana shu prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan, af qilinayotgan shaxslar ichida mana shu nima deydi, ekstremizm yoki diniy jinoyatlarga taalluqli bo'lgan shaxslar ham chiqarilishi juda ham e'tirof etilyapti. Va ya'ni bular juda ham katta qutlagan narsa, biz hozirgi kunda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi tahririni tayyorladik. Mana shu tahrirni men Brownbeck janoblariga topshirdim va Amerika ekspertlarining ham shu loyiha bo'yicha xulosalarini olish bizning asosiy maqsadlarimizdan biridir. Chunki O'zbekiston mana bu sohada ham o'zining xalqaro majburiyatlarini ishchil davom ettirish niyatidadir. Undan tashqari biz Oq uyda Kurtis xonim bilan uchrashdik, Kongressda Johnson janoblari bilan va bugungi esa mana bu davra suhbati ham mana shu uchrashuvlarimizning mantiqiy davomidir. Yana bugun kunning ikkinchi yarmida biz Davlat departamentida o'sha inson huquqlari, demokratiya va mehnat masalalari bo'yicha davlat kotibining o'rinbosari bilan ham uchrashuv, Kelixir janob bilan ham uchrashuv belgilangan. Mana bu uchrashuvlarimiz O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlashga, yanada rivojlantirishga himoya qiladi. Eng muhimi mana bu O'zbekistondagi islohotlarni yana bir karra amerikalik jamoatchilikka yetkazish bizning asosiy maqsadimizdir.
Endi mana bu yerda hozir eshityapmiz, O'zbekistonda hali ham diniy mahbuslar juda ko'p, ularni chiqarish kerak degan talablar yangrayapti. Ularga nima deyapsiz?
Endi bitta narsa, bu diniy mahbus degan yoki siyosiy mahbus degan tushunchaga men yurist sifatida hech qachon qo'shilmaganman.
Oldindan qarshi.
Oldindan, chunki men yuristman, birorta bir kodeksda yoki jinoyat kodeksida shunday degan mahbus yo'q. Har bir shaxs agar u mahkum bo'ladigan bo'lsa, jinoyat kodeksining aniq moddalarini buzganligi uchun va jinoiy harakatlari qilmish qidirmish degandek qilmishlari uchungina jazolangan hisoblanadi. Men masalan hozir bizni qamoqxonalarda qanchaligini bilmayman, lekin aytish kerakki, hozirgi kunda so'nggi yillarda O'zbekistondagi qamoqxonalardagi mahbuslarning soni 2.5 barobardan ko'proq kamaygan. O'zbekiston hozir 100 ming aholiga turma aholisining soni bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligida eng birinchi o'rinda, eng kamdir. Masalan, bizdagi turmadagi aholining soni Amerika Qo'shma Shtatlariga qaraganda bir necha barobarga kamdir. Mana bu nima uchun mahbuslarning soni kamaydi deganingizda, bu O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishchil sud huquq islohotlarining natijasidir. Uni sud bu ancha men o'ylaymanki, hozirgi kundagi olib borilayotgan diniy sohadagi islohotlar men o'ylaymanki, prezidentimizning mana har yil chiqarayotgan aflarda bu shaxslarning masalan soni juda ham kam. Men o'ylaymanki, bu sohadagi ishlarni biz ishchil davom ettiramiz.
Endi dindorligim uchun, taqvodorligim uchungina qamalganman. Bu adolatsizlik bo'lgan, isbot dalilsiz ham qamalganman desa-chi odamlar.
Endi kechirasiz, davlat tuzumini o'zgartiraman, arab xalifaligini o'rnataman deilganligi bu faqat din e'tiqodligi emas. Bu endi masalan nima deydi, bu inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 29-moddasida shu jumladan siyosiy va shaxsiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktdagi qoidalarda ham masalan bularda uchun muayyan javobgarliklar ko'zda tutilgan. Men o'ylaymanki, bizda vijdon erkinligi bo'yicha hech qanday muammo yo'q. Konstitutsiyaga asosan har bir shaxs o'zi xohlagan dinni, xohlagan dinga e'tiqod qilishi mumkin va shu bir vaqtning o'zida e'tiqod qilmaslik ham mumkin. Bizda faqatgina hamma dinga ishonsin deyilmagan, xohlasa u dinga yoki xudoga ishonmaslik ham bu. Bu ham mana shu vijdon erkinligining bir aniq ko'rinishlaridan biridir.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi, Washington.
iyun kuni Qozog'istonda prezidentlik saylovlari o'tadi. Prezidentlik uchun 7 nomzod ro'yxatga olingan, ammo qozoq muxolifati bu saylovlarni boykot qilishga chaqirmoqda. Yaqinda Ukrainada, Kiyev shahrida qozoq muxolifati o'z qurultoyini o'tkazdi. Meni yonimda ushbu qurultoy tashkilotchilaridan biri, qozoq muxolifati faoli Aydos Sodiq. Biz Aydos bilan Qozog'istonda kutilayotgan prezidentlik saylovlari va muxolifat qurultoyi haqida gaplashamiz. Demak, Aydos, bu qurultoyni, Kiyevda chaqirilgan qurultoyni nazarda tutyapman. Asosiy maqsadi nimalardan iborat bo'ldi?
2012 yildan boshlab Qozog'istonning oppozitsiyasi hech qachon jinolatin jarday bo'lgan yo'q. Hech qanday qurultoy jinolis o'tsetin bizga bilik jarday bergan yo'q, qarshi bo'lgan yo'q. Boshqa jardaylar bor, sondan kezis olmadik. 7 yildan keyin o'sha 5-chi mamir kuni Kiyevda jinolis o'tdi. Ол жиналысты Қазақстаннан шетелден тұратын бір талай оппозиционерлер Киевке келді. Ішінде Рысбек Сәрсенбай, Алтынбек Сәрсенбаевтың ағасы кезінде Назарбаевтың КНБ-ның спецназы өлтірген, Балташ Тұрсынбаев деген белгілі азамат кезінде вице-премьер болған 19 жылдан бері оппозицияда жүрген азамат, Серікбай Алибаев деген екі рет мәжілістің депутаты болған, ол да бір 15 жылдан бері оппозицияда жүрген кісі. Олехан Қайсаров, сенатор, экс-сенатор кезінде 2004 жылдан бастап оппозицияда жүрген басқа азаматтар, блогерлер, журналистер де болды. Қазақстанның шетелден келген. Біздің мақсатымыз оппозицияның басын қосып, құрылтай жинайтын, сондай оймен кездестік. Киевте жиналғанда біз оргкомитет құрдық. Оның басын Рысбек Сәрсенбайды қолдадық. Оргкомитеттің басын қылып. Енді біздің мақсатымыз осы жақында сайлау деп айтпаймыз, транзит, биліктің транзитіне қарсылық байкот өткізу біздің мақсатымыз. Біріншіден, екіншіден құрылтай жағдай болса Қазақстанда өткізу. Біздің мақсатымыз 9 маусымда, құдай берсе, Қазақстанда үлкен митинг өткізу. Байкот жарылатын, билікке қарсылық айтатын. Біздің мақсатымызда біздің билікке қойған нақты сұрақтарымыз да ол былай. Бұл сайлау емес, бұл транзит. Дұрыс сайлау өткізу үшін оны 2020 жылға дейін қалдыру керек. Назарбаевтың ғана президентке уақыт кеткенше оған дейін заңды өзгерту керек. Саяси партияның заңын өзгерту керек, сайлау заңын өзгерту керек. Қазір кезде 95% Қазақстанның азаматтары сайлауға қатынаса алмайды. Назарбаевтың заңы бойынша тек билікте кемінде 5 жыл жұмыс істеген адамдар сайлауға кандидат бола алады, президентке кандидат бола алады. Басқалары бола алмайды. Бұның барлығының мақсаты транзитті өткізіп, Тоқаевты қазір койгызып, шетелге Западка көрсету, міне, қараңдар, Қазақстанда демократия бар, дұрыс сайлау өтті, халықты алдап, сайлау учаскаларында көп адам жинау, телевизден көрсету үшін, міне, қараңдар, Қазақстанда миллиондар адамдар келіп жатыр, сайлауға барды, қолын берді, Тоқаевты сайлады деген сондай мақсатпен олар істеп жатыр оны. Қазақтар, қазақтың патриоттары 9 маусымда көшеге шығу керек деп ойлаймыз. Бірақ билік өзінің жағдайын істейді. Интернетті алып тастай ма, светті жылай ма, оны істейді. Бірақ ол күні Қазақстанда ОБСЕ-нің наблюдательдері болады, басқа елден келген адамдар болады, журналистер келеді. Сондықтан оларға қиындау болады сондай зат істеуге.
Умуман 9 июндан кейін Қазақстанда Назарбаев құрған саяси тұзым өзгеріші мүмкін ме, яки жоқ ма?
Өзгермейді ештеңе. Қазіргі кезде биліктің барлығы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолында. Қазақстанның диктаторы Нұрсұлтан Назарбаев, ол ешқайда кеткен жоқ. Тоқаев тек қуыршақ. Назарбаевтың мақсаты Тоқаевты қойып, сүгіретін қойып, мысалы былай айтқанда, сүгіретін қойып, міне Тоқаев болады деген сияқты президент. Біз білмейміз, Назарбаевтың семьясына ешкім білмейді деген сондай мақсатпен шығарып жатыр. Бір жыл өте ме, жарты жыл өте ме, екі жыл өте ме, екі жылға не жетті деп ойлаймын. Сонан кейін келетіні Тоқаев, Дариға Назарбаева болмаса, Самат Абиш тағы басқа біреу береді семья, Назарбаевтың семьясына адамына билікті, өзі кетеді. Сол миссиясы Тоқаевтың, басқа миссия жоқ, билік Нұрсұлтан Назарбаевтың қолында қазір.
Бұл Қазақстанда күтілетін президентлік сайлаулары хақыда Қазақ мұхалифаты фаолы Айдос Содық білен сұхбат еді. Оның айтышы 9 июндан кейін хам Қазақстанда еш нәрсе өзгермайды. Сайлаулардан мақсат Назарбаев зұрриятыны хакимиятке алып келіш.
Халқаро хайот. Душанбадан жумага қадар. Сіз үшін сайтымызда ва ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Президент Трампның милли хафзлик билан шұғылануучи маслахатчилари қонунчилар билан учрашиб, Эрон билан юзага келган зиддият ортидаги омиллар ҳақида маълумот берган. Уларга кўра, Исломий Республиканинг сонги 40 йил давомидаги ҳаракатлари ва сиёсати таранликка сабаб бўлмоқда. Конгрессдаги демократ қонунчилар Трамп маъмурияти расмийлари Эрон таҳдиди ҳақида келтирган далилларни асоссиз деб топди ва Яқин Шарқда эҳтиёткорона сиёсат юритишга чақирди.
We do not want the situation.
Vaziyatning izdan chiqishini istamaymiz. Harakatlarimiz Eronni jilovlashga, Yaqin Sharqdagi manfaatlarimizni himoya qilishga qaratilgan. Urush chiqarishga emas, deydi mudofaa vaziri lavozimini bajarayotgan Patrick Shanahan. Davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, Eron Fors ko'rfazidagi neft tankerlari hamda Saudiya Arabistonida neft quvurlariga qilingan hujumlar ortida turgan bo'lishi mumkin. Uning buzg'unchi harakatlari davom etsa, prezident chora ko'rishga majbur bo'ladi, deydi u. Agar Eron nojo'ya harakatga qo'l ursa, katta xato qilgan bo'ladi. Katta kuch bilan qarshilaymiz uni, ammo hozircha ular biror narsa rejalayotgani haqida bizda ma'lumot yo'q, dedi Tramp. Qonunchilar olingan ma'lumotlardan qoniqmaganini aytadi.
I worry very much.
Ataylab yoki bexosdan urushga sabab bo'lishimizdan xavotirdaman. Urush boshlansa tez tugamaydi, deydi senator Bernie Sanders. Demokratlar nazarida Trump ma'muriyati Eron yadro dasturiga oid xalqaro bitimdan chiqib Tehronga ta'sirini yo'qotgan. Eron biz bilan gaplashishni istamayotgan bo'lsa va mintaqada provokatsion harakatlarga qo'l urayotgan bo'lsa, bunga hozirgi siyosatimiz sabab, deydi senator Chris Murphy. Biroq respublikachilar AQShning Eronga qattiqroq bosim qo'yayotgani ish bermoqda, deydi. Eron rejimiga qattiq turib, qoidalarni hozir biz belgilayapmiz. Bizga oldin hujumlar qilgansiz. Iroq urushi paytida siz tayyorlagan qo'lbola bombalardan kamida 300 amerikalik o'lgan deb ularga bildiryapmiz va bunga ortiq toqat qilmasligimiz haqida ogohlantiryapmiz, deydi senator Lindsey Graham. Prezident Trampni impeachment qilishga da'vatlar demokrat qonunchilar tomonidan tobora balandroq yangrar ekan, Oq uy ma'muriyati Eronga nisbatan strategiyasini tatbiq etishi oson bo'lmaydi. Trump ma'muriyati Oq uy sobiq yuristi Don Maggandan Kongressdagi tinglovda qatnashish uchun yuborilgan chaqiriqqa parvo qilmaslikni so'ragan. Adliya vazirligiga ko'ra, Maggan ortiq davlat xizmatchisi bo'lmagani bois, Kongressdagi surishtiruvga qonunan borishi shart emas. Demokrat qonunchilar maxsus prokuror Robert Mueller tergovida ismi 150 dan ortiq marta keltirilgan sobiq rasmiyni so'roqqa tutib, Trump tergov paytida adliya ishiga g'ov bo'lganmi, yo'qmi aniqlashtirmoqchi. Men Don Maggandan Müllerni ishdan olishni so'ramaganman. Müllerning ketishini xohlaganimda o'zim uni ishdan olgan bo'lardim. Vakolatim bor edi buning uchun, dedi Trump. Ba'zilarning aytishicha, Trump katta maslahatchisi Magganga Müllerni ishdan olishni buyurib, adliya ishiga g'ov bo'lgan. Adliya vazirligiga ko'ra, konstitutsiyaga ko'ra, Kongress prezidentning katta maslahatchilarini Oq uydagi faoliyati haqida so'roqqa tutishga majburlay olmaydi. AQSh hukumatining ijroiya va qonunchilik hokimiyatlari o'rtasida taranglik vujudga kelmoqda. Tahlilchi Shannon Bo O'Brienning aytishicha, masala sudgacha borishi ham mumkin. And I think he's betting on the fact the Supreme Trump Oliy sud hamda federal sudlarga o'zi tayinlagan sudyalar bu masalada uni qo'llab-quvvatlashiga umid qilmoqda. Bu xavfli o'yin, chunki sudlar o'z hokimiyatining yemirilishini istamaydi. Kongress hokimiyati yemirilsa ham, adliya tizimi mustahkam turishi kerak. Nazarimda ijroiya hokimiyat Kongress hokimiyatini zaiflashtirishga urinmoqda, deydi Texas universiteti mutaxassisi. AQSh siyosiy tizimi hukumatdagi 3ta hokimiyat o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan, birining boshqasidan ustun bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. One of the things that a lot of people forget is there are three co-equal branches. Uchala hokimiyat bir-biriga teng ekanini ko'p odamlar unutib qo'ymoqda. Ularning orasida singil yoki uka darajasidagilar yo'q. Biroq Trump ba'zida adliya hokimiyatini o'z tarafiga tortib, ijroiya hokimiyatini qonunchilik hokimiyatidan ustun qo'yishga harakat qilmoqda. Bu juda xavfli, deydi O'Brien. Vakillar palatasining adliya qo'mitasi raisi Jerri Nedler Nyu-Yorklik demokrat bo'lib, agar Maggan Kongressda guvohlik bermasa, uni Kongressga hurmatsizlikda ayblashga do'q-po'p saqildi. Bosh prokuror William Barr Robert Mueller hisobotining tahrir qilinmagan to'liq ko'rinishini qo'mitaga bermagani uchun qonunchilar ovoz berib, uni Kongressga hurmatsizlikda aybladi. Bundan keyin demokratlar Kongress chaqiriqlarini inkor etgan federal rasmiylarga jarima solish yo'llari ustida o'ylanmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Georgiyadan tortib Missouri va Alabamagacha abortni cheklovchi qonunlar qabul qilindi. Alabamada abortga deyarli to'liq taqiq qo'yildi. Zo'rlash va yaqin qarindoshlar aloqasidan homilador bo'lganlar ham bundan mustasno emas. Missouriyada esa 8 haftadan oshgan homilani olish man qilindi. Qonunchi Nick Schroyer bu chorani yoqlagan respublikachilardan.
Should be killed merely because it'll be an inconvenience to its parents or unwanted?
Ota-onasiga noqulaylik tug'dirgani yoki istalmagani uchun o'ldirilishi kerakmi? Albatta yo'q, deydi u. Cheklovlarga qarshi namoyishlar boshlanib ketdi. Huquq faoli Kirsten Fordga ko'ra, ayollarning fundamental huquqi poymol qilinmoqda.
Anti-choice activists and GOP politicians have
tanlovga qarshi bo'lganlar va respublikachi siyosatchilarning maqsadi Oliy sud qarorini bekor qilish, abortni jinoyatga tenglashtirish va ayollarni jazolash ekani ma'lum, deydi u. 1973-yilgi Oliy sud qarorida abort qilish ayollarning konstitutsiyaviy huquqi ekani belgilangan. Bir necha shtat qaroridan ruhlangan faollar Oliy sud qarorini bekor qilish harakatida. Bu ishda ular prezident Tramp tayinlagan konservativ sudyalar Neil Gorsuch va Brett Kavanaugh ovozini olishdan umidvor.
We have seen the Supreme Court in the past has been much more willing to
ilgari Oliy sudda bu qarorni butunlay bekor qilish xohishi bo'lmagan bo'lsa ham, kichik miqdorda o'zgartirishga urinishlar bo'lgan. Hozirgi harakatlar qarorni zaiflashtirishga yoki butunlay bekor qilishga qaratilgan, deydi Amerika universiteti tadqiqotchisi Jessica Waters. Mavzu bo'yicha bahslar uzoq tarixga ega. So'nggi jonlanish bu kurashning yangi bosqichi, deydi Stanford universiteti tahlilchisi Morris Fiorina.
What you have is on the pro-life side, people simply wanting to prioritize the life of the...
Hayot tarafdori bo'lgan odamlar tug'ilmagan bolaning hayotini hamma narsadan ustun qo'ymoqda. Tanlov tarafdori bo'lganlar esa onaning huquqini hamma narsadan afzal ko'ryapti. Jamoatchilikning katta qismi esa o'rtada. Ular ixtilofli tomonlar o'rtasida muvozanat topish tarafdori, deydi u. Prezidentlikka nomzod ba'zi demokratlar saylov kampaniyasida mavzuni respublikachilarga qarshi qo'llamoqda.
If they think that Roe is indeed
agar abort tarafdorlari oliy sud qarori xavf ostida deb hisoblasa, saylovga chiqish ehtimoli yuqori. Shu ma'noda respublikachilarning masalani bu qadar keskin ko'tarishi ularga zarar yetkazishi mumkin, deydi Jessica Waters. Abort masalasi azaldan Amerika jamiyatini ikkiga bo'luvchi siyosiy mavzu sanaladi. Ommaviy so'rovlarga ko'ra, amerikaliklarning abort qilish huquqini beruvchi oliy sud qarorining kuchda qolishi tarafdori. Faqat 30% uni bekor qilishni istaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. So say that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day.
Yeah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.